Kubës ka ndaluar bendet amerikane dhe britanike. Ortiz ka thënë se është dashur të mbaj fshehur albumet e grupeve Beatles dhe Stones. Të shoh Rolling Stones, kjo është si dëshirë e imja e fundit, ka thënë ai. Koncerti i grupit legjendar ka qenë falas dhe më i madhi në Kubë që nga revolucioni vitit 1959. Media shtetërore kubaneze ka thënë se rreth 500.000 njerëz e kanë ndjekur atë. Koncerti është zhvilluar pak ditë pas vizitës historike të presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama në Kubë, e cila është parë si shenjë për afrimit midis dy vendeve pas më shumë se 5 dekada armiqësi. Koha ndryshon çdo gjë, jemi shumë të lumtur që jemi këtu dhe jam i sigurt se do të jetë një shfaqje e madhe. Kemi performuar në shumë vende të veçanta gjatë karrierës sonë të gjatë, por kjo shfaqje në Havan do të jetë një moment historik për ne dhe shpresojmë për miqtan në Kubë, ka thënë vokalisti kryesor Mick Jagger për para koncertit. Bendi ka kënduar 18 këngë gjatë koncertit 2 orësh, përfshir hitet Sympathy for the Devil dhe Satisfaction. Koncerti është parë si një tjetër shenjë ndryshimi të vërtet në ishull. Deri para 15 vjetësh, qeveria komuniste e Kubës ka ndaluar shumicën e grupeve përëndimore të muzikës rock dhe pop, duke i cilësuar ato si degeneruese dhe armiqësore. Por Kuba ka ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme në vitet e fundit, e sidomos në 18 muajt e fundit, kur edhe ka nisur procesi i përafrimit të saj me Shtetet e Bashkuara. Gazeta britanike Mirror ka shkruar se koncerti është zhvilluar pavarësisht kërkesës së Papa Franciskut që ai të shtyhet, pasi ka përkuar me festën katolike e Premtja e Mirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se SBA-ja dhe aleatët e saj do të shqyrtojnë përpjekjet ndërkombëtare për të luftuar grupin militant Shteti Islamik gjatë një samiti bërthamor që do të mbahet javën e ardhshme në Washington. Në adresimin javor në radio, Obama ka përsëritur zotimin e tij për të vazhduar fushatën kundër Shtetit Islamik, i cili ka marrë përgjegjësinë për sulmet e së martës në Bruxelles.
This week our hearts are with the people of Belgium as terrorist attacks claimed the lives.
Të javë zemrat tona janë me popullin e Belgjikës ku sulmet terroriste kanë marrë jetët e mbi 30 njerëzve. Dje kemi mësuar se së paku 2 amerikanë janë vrarë. Lutemi për familjet dhe të dashurit e tyre, ka thënë Obama. Ai ka shtuar se zyrtarët amerikan kanë rritur bashkëpunimin me inteligjencën dhe se agjentë të FBI-s janë në Belgjikë duke ndihmuar në hetimin e sulmeve. Militantët e Shtetit Islamik kanë marrë përgjegjësinë për sulmet me bomba në aeroportin ndërkombëtar të Bruxellit dhe në një stacion të metros. 31 veta kanë humbur jetën në këto sulme dhe 270 të tjerë janë plagosur. Përgjegjësinë për sulmet e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Aeroporti ndërkombëtar i Bruxellit nuk do të rihapet për fluturime të pasagjerëve përpara 29 marsit. Aeroporti, përmes një deklarate të postuar në webfaqen e tij, ka thënë se do të zbatoj masa të reja të sigurisë pas sulmeve me bomba që kanë ndodhur të martën në ambientet e aeroportit dhe në një stacion të metros në Bruxell. Zyrtarët belg i kanë identifikuar dy kamikazët në aeroport si Najim Lakroj dhe Ibrahim El Bakroj. Sot, prokurorët belg kanë lëshuar urdhër arrest për një të dyshuar të ri për sulmet. Zyra e prokurorit federal ka thënë përmes një deklarate se urdhër arresti është lëshuar për një person të identifikuar vetëm si Faisal C. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të presë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg më 4 prill, ka bërë të ditur shtëpia bardhë. Dy liderët pritet të diskutojnë për luftën kundër grupit militant Shteti Islamik, për krizën me migrantë, për samitin e ardhshëm të NATO-s dhe për rritjen e pranisë së NATO-s në Evropën lindore, në përgjigje të agresionit të Rusisë në Ukrainë. Sipas shtëpisë së bardhë, Obama do të theksojë se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë së bashku me NATO-n pas sulmeve të tmerrshme terroriste në Bruxelles, ku NATO-ja ka bazën. Forcat e qeverisë siriane kanë avancuar në qytetin e Palmirës në disa fronte. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut, ashtu si edhe televizioni shtetëror, kanë raportuar se ushtria, e mbështetur nga sulmet ajrore të Rusisë, ka rimarë qarkun Al-Amirja në buzë të Palmirës. Grupi militant Shteti Islamik ka pushtuar Palmirën në maj të vitit të kaluar, duke demoluar disa nga monumentet më të çmuara të qytetit, të cilat kanë qenë të listuara si trashëgimi botërore nga UNESCO-ja. Pamjet televizive kanë treguar sot një ushtar duke valvitur flamurin sirian nga muret e një kështjelle mesjetare. Kremlini ka thënë se pilotja ukrainase Nadia Savchenko do të vuaj dënimin me burg prej 22 vjetësh të shqiptuar nga një gjykatë ruse, pavarësisht thirrjeve të Kievit për shkëmbim të burgosurve. Për Savchenkon, situata është e thjesht dhe e kuptueshme. Savchenko është e dënuar. Ajo do të shërbej dënimin, ka thënë zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se Kievi është i gatshëm që ta shkëmbejë atë me të burgosur rus. Savchenko është dënuar më 22 mars, pasi është shpallur fajtore për përfshirje në vrasjen e dy gazetarëve rus në lindje të Ukrainës më 2014. Ajo i hedh poshtë akuzat. Llogaritja verore e kohës në Evropë nisonte, kur akrepa duhet të lëvizën një orë për para. Më saktësisht, koha në orën 2 do të llogaritet si 3. Ora verore në Evropë do të zgjasë deri në fundjavën e fundit të muajit tetor, kur edhe nis llogaritja dimrore. Kalimi në llogaritjen verore dhe dimrore ka nisur për herë të parë në vitin 1916 në vendet e Evropës Veriore për të kursyer energji. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcjellni edhe në platformat sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Deri në takimin e radhës, nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.